Italiako literaturaren zedarrietako bat euskaratu du Jon Alonsok. Cesare Paveseren Zure bazterrekoak. Garbine Ubeda. Jon Alonso izkiriatzaile eta itzultzaileak Iruñea 1948 oso aintzat hartua du Italiako literatura bereziki joan den mendeko idazleena. Arrazoi bat baino gehiago du haien lana miresteko, baina bereziki honakoa. Literaturaren bidez gizartea nola aldatu den adierazteko trebezia handia dute. Iaiotasun horren etxenplu, Leonardo Esciacia, Cesare Battisti edota Italo Calvino aipatu ditu, Cesare Paveseren Zure bazterrekoak eleberria ipini du haiek guztiek sortutako lerro literarioaren oinarrian. Calvinok esana da bide horretan abiatu zirenean funtsezko hiru biblia izan zituztela eta horietako bat da eleberri hau. Interesgarria iruditzen zitzaidan ipinitako lehen harria itzultzea. Katakrakek eman du argitara. Cesare Pavesek Santo Stefano Belbo, Italia, 1908 Turin, 1950 toki nabarmena du neoerrealismoaren korrontearen baitan. Poema liburuetan bakardadeari idatzitako lerroek egin zuten ezagun, baina genero asko landu zituen ala nola gutunak, saiakerak, ipuña edota eleberriak. Hain zuzen, poesiatik narratibara jauzi egin zueneko lehen liburua da Zure bazterrekoak, paesituoi 1941 jatorrizkoan. Bertan, pentsamendua narratu zuen Alonsoren hitzetan. Arima bera. Liburua etzen oharkabean igaro. Kontrara, entusiasmoa, eskandalua eta eztabaida sutsuak piztu zituen liburuaren atzealdean aitor denez. Bada, Katakrak argitaletxeko editore Edoi Etxarteren aburuz liburuak argitaratu zenean bezain polemiko izaten jarraitzen du, bai estiloz, bai eta edukiz ere. Italiako landa eremuan jasotako indarkeria kasu batez mintzo da eleberria. Kartzelatik irten ostean, Turingo Berto mekanikariak landara joko du Talino nekazariarengana, kartzelan izandako aura ere eta haren etxaldean hasiko da lanean. Han, Gisella ezagutuko du, Talinoren arreba txikia. Elkarrez maiteminduko dira biak, baina harremanak ez du luze iraungo. Alonso. Mekanikaria landara heltzen da, eta hasieran ez dakizu ongi nora doan istorioa. Apurka, apurka, bideratzen hasten da, giroak temperatura hartzen du, eta azkenean tragedia bat gertatzen da. Esan du, gainera, hiriaren eta landa eremuaren logiken arteko talka azaleratzen duela istorioak. Bien artean dagoen berezko tentsioa, indarkeria eta gaizkiulertua antzematen dira. Bestalde, bertan kontatzen dena garaiko Euskal Herriko egoerarekin alderatu du. Beste paisaia bat da, baina Euskal Herriaren hegoaldearekin oso antzekoa izan daiteke. Matxismo ikaragarria ageri du liburuak eta hemen ere berdintxu izango zen, hemengoa ere ondo islatzen duela uste dut. Liburuaren unibertsaltasuna ere azpimarratu du orduan bezala irakur baitaiteke gaur egun ere haren ustez. Eta 80 urte eta gero, gaurkotasunik galdu ez badu zerbait duen seinale da. Kritikariek pultsioak nabarmendu zituzten liburuaren unibertsaltasunaren arira, besteak beste desirak duen indarra edota naturarekiko gorroto eta maitasun harremana. Itzulpengintzaren garrantzia. Nola Paveseri ala Alonsori begira Etxartek itzulpengintza ekarri du izpidera. Idazleak bere egiten duen lanetako bat da, bere formakuntza profesionalaren baitan egiten duen ariketetako bat. Jon Alonsok ez du idazle gisa aurkezpenik behar, baina agian oharkabean pasada literatur lan entzutetsu asko euskaratu dituela. Paveseri dagokionez, bereziki 20. mendearen lehen erdiko idazle estatubatuarren lanak itzuli zituen italierara, John Steinbeck eta William Faulkner idazleenak eta beste askorenak. Haien lanak sustatu ere egin zuen, gerraosteko giro literarioetako eztabaidetara eramanez edota boladan jartzen lagunduz. Alonsoren ustez, horren eragina biziki nabarmena da Pavesaren liburuan, batez ere estiloan. Faulkneren hotsa eta ardaia nobelako lehen atala adibidez, ezgaitasun funtzionala duen pertsona baten ahotsetik kontatuta dago eta Pavesek ere antzeko zerbait egiten du liburu honetan. Pavesek berak esana da Berto protagonistarekin ez zuela dialektologia egin nahi izan, baina pentsatzen den bezala kontatzen jarri nahi izan zuela. Horrek hainbat eragozpen sorrarazi dizkio Alonsori. Esaldi berean, aditz, aspektu bat baino gehiago nahasten ditu eta euskaratzerakoan zalantzak sortzen ditu horrek. Gauza batzuk ez ditut jatorrizkoan dauden bezala eman, oso bortiz geratuko liratekeelako eta zuzentzaileek ez lituzketelako onartuko. Hortaz, estiloa mantentzen saiatu da, pasarte batzuk apur bat goxatu dituen arren.